në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isupi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen zhvillon sot vizitën e parë zyrtare në Kosovë. Qeveria e Kosovës siguron se projekti Kosova e Re nuk po rrezikohet, ekspertët thonë të kundërtën. Sot shënohet 8 vjetori i marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët të pakënaqur me përmbushjen e saj. Irani propozon ndalimin e sulmeve mbi objektet bërthamore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen sot do të qëndrojë në Kosovë. Në njoftimin e dërguar nga forcat paqëruese në Kosovë thuhet se Rasmussen fillimisht do të takohet me komandantin e KFOR-it general lejtnantin Giuseppe Emilio Gaj, e më pas me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota. Rasmussen pritet të takohet edhe me përfaqësuesit kryesor të komunitetit ndërkombëtar dhe udhëheqësit vendor politik, thuhet në njoftim. Kjo është vizita e parë e sekretarit të ri të përgjithshëm të NATO-s në Kosovë. Vjen. Irani ka propozuar që shtetet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të takohen këtë vjeshtë për të diskutuar ndalimin e sulmeve mbi komplekset bërthamore. Agjencia e lajmeve Associated Press ka thënë se diplomatët dhe një i dërguar iranian kanë konfirmuar këtë propozim, për të cilin Irani thotë se nuk ka të bëjë me kërcënimet e Izraelit se do sulmoj objektet iraniane nëse komuniteti ndërkombëtar dështon ta bindë Iranin që të ndalojë aktivitetet e tij bërthamore. Islamabad. Luftimet e egra mes talebanëve dhe luftëtarëve proqeveritar në Pakistan kanë lënë të vdekur më shumë se 70 persona dhe kanë shkatëruar 10 shtëpi. Pasuesit e liderit fisnor Turkistan Bitani në Vaziristanin Jugor kanë luftuar me rreth 300 luftëtar taleban për disa orë të mërkurën, duke përdorur edhe raketa, mortaja dhe armatim kundër ajror. Armata pakistaneze ka dërguar armatim me helikopter në zonë e cila është e njëjta ku javën e kaluar sulmet amerikane me raketa u raportuan ata kanë vrar liderin taleban Beitullah Mehsud. Manil. Të paktën 45 persona kanë vdekur pas një betaje të madhe mes trupave filipinase dhe guerilës muslimane në një ishull jugor të Filipineve, ka bërë të ditur një komandant i lartë ushtarak. Të paktën 22 rebel dhe 23 ushtar janë vrarë gjatë një sulmi ushtarak në një bazë kryesore trajnimi të rebelëve të Abu Sayyafit në ishullin Bazila, ka thënë generali Rustiku Guerrero. Londër. Sky News i Britanisë raporton se libanezi që u dënua për vendosjen e bombës e cila rrëzoi aeroplanin e kompanisë newyorkeze Pan Am mbi qytetin skocez Lockerbie në vitin 1988 do të lirohet nga burgu për shkaq të keqardhjeje. Abdel Basel El Megrahi, i cili po vuan fazën përfundimtare të kancerit në prostatë, ishte dënuar me burg të përjetshëm sepse shkaktoi vdekjen e 259 njerëzve që ishin në aeroplan dhe 11 të tjerëve në tokë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim i rezervojmë për pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, strukturat paralele në veriun e Kosovës vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çfarë sjellin sot të përditshmet në lidhje me këtë?
Po, Albana, duke u fokusuar pra në këtë teme, përditshmja koaditore thekson se dështimi organeve shtetërore dhe i pranisë ndërkombëtare në pengimin e rrjedhës ilegale të tollave dhe investimeve ekonomike dhe politike nga Serbia në Kosovë, që është më shumë të evidente në veri, përveç që cenon integritetin dhe funksionalitetin e shtetit të papërfunduar të Kosovës dhe dëshmon aftësinë tashmë tradicionale të misioneve që janë neutrale ndaj pavarësisë, njëkohësisht edhe përgatit terrenin për legalizimin e kontrollit të Serbisë ndaj serbe të Kosovës. Kjo gjendje si pas koazitore do tjetë pranimi ndarjes madje pa kurfar shkëmbimi teritorësh. Tutje gazeta sekson se ndarja ekzistuese e Kosovës dhe kontrole e enklavave serbe nga Beogradi nuk do tjenë të mundura pa një investim domethënës ekonomik të qeverisë së Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se strukturat paralele janë bajtur me të hollat e Beogradit apo përmes ekonomisë kriminalizuar dhe ilegale të sponsorizuara nga Serbia, por që shpesh kanë qenë të lidhura ngusht me qarqe të thella të ekonomisë ilegale edhe në Kosovë. Në kontekstin e funksionalizimit të strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, e përditshmja koaditore ka vënë pa rastin e krojt të Vitakut ku serbët ndërtojnë pa leje dhe në momentin ku ndërtimi identifikohet si problem, un miku u ajep lejen edhe 18 muaj pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, thekson Midis Tjera në këtë temë përditshmja koaditore. Albana.
Zenel, një çështje tjetër që ka ngjallur debat këto ditë është ndarja ideologjike e partive kosovare. Sjell shtypi diçka në këtë temë?
Po, Albana, në shkrimi marveshjes në Tiranë midis Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si parti të spektrit të djathtë, sipas përditshmes Ekspres, është një akt që provokoi jo vetëm debatin e profilizimit ideologjik të forcave politike në Kosovë, por një herë ka ringritur çështjen e ndikimit që mund të ketë Shqipëria në votën e kosovarëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se prapa tekstit standard dhe stereotip të memorandumit Berisha-Haradinaj, qëndron lëvizja taktike e Ramush Haradinajt për ta kapitalizuar ndikimin e Sali Berishës tek qytetarët në Kosovë. Tutje gazeta thekson se nëse për Haradinaj kjo mund të sillte avantazhe momentale, elektorale, për Berishën ndërkaq do të rihapte kapitullin e një historie të vjetër. Mbase për të shmangur pikrisht të dhe për të treguar se është i hapur edhe me forca tjera politike, gazeta thekson edhe pritjen e një delegacioni të LDK-s nga kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në Tiranë. Berisha, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, është shëndruar tashmë në faktor të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Për fund, veçojmë vlerësimet e të përditshmes Kosova sot lidhur me tërheqjen e ofertuesve serioz nga gara për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se kjo ka krijuar konfuzion të madh në opinion, ndërsa heshtja drejtuese e këtij projekti e bën edhe më të madhe paqartësinë rreth projektit. Gazeta e ka parë të udhës një mbledhje të menjëhershme të komitetit drejtues të termocentralit Kosova e Re, por që e njëjta nuk ka ndodhur, ndërsa ka vënë dukje se dështimi eventual i projektit do të ishte një humbje e madhe për shtetin kosovar, i cili sipas Kosovës sot ka nevojë për investime të mëdha. Në këtë kuptim, gazeta thekson se pavarësisht nga tërheqja e ofertuesve, Kosova e Re nuk duhet të ngecë, por duhet të ndërtohet.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Tërheqja e konsorciumit gjermano-amerikan nga procesi tenderues për realizimin e projektit Kosova e Re shtron dilemën nëse rrezikohet komplet projekti, por zyrtar nga qeveria e Kosovës mohojnë të ndodhë një gjë e tillë përderisa ekspertët e ekonomisë kërkojnë respektimin e procedurave ligjore. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka mundësi që të përzgjedh kompaninë fituese për realizimin e projektit të termocentralit Kosova e Re, nëse në garë mbetet vetëm edhe një ofertues. Kështu thot Hysni Hoxha nga organi shqyrtues i prokurimit. Ai thot se në bazë të ligjit të prokurimit publik, kërkohet që në procedurë të prokurimit të jenë tre ofertues të përgjegjshëm. Por në nenë tjera përkatëse, thot ai, autoriteti kontraktues duhet që të bëjë kërkesë zyrtare në agjencinë e prokurimit publik për vazhdimin e procedurave tenderuese.
Sot ligji e lejon që autoriteti kontraktues kërkojë revokimin e atij nenit sepse ka operator të mjaftueshëm do të thotë ekonomik, nuk ka operator që i kryen ato punë apo ato projekte apo ato shërbime. Dhe APP-ja pastaj do thotë agjencioni prokurimit publik do të mund ta nxjerrë një vendim ta aprovojë kërkesën e autoritetit kontraktues ose thjesht ta refuzojë kërkesën e autoritetit kontraktues.
Nëse agjencia prokurimit publik e aprovon kërkesën e autoritetit kontraktues, ai mund të lidh kontratë me njërin nga ofertuesit konkurues, thot Hoxha.
Mirë po, në rastet kur APP-ja do të e refuzon në tërësi se nuk ka bazë kërkesa autoritetit kontraktues, atëherë autoritetit kontraktues e ka dhe një të drejtë që t'i drejtohet OSHP-s për revokimin e atij neni. Dhe OSHP-ja është instanca fundit administrative e prokurimit publik që nxjerr një vendim lidhur me aprovimin e kërkesës së autoritetit kontraktues për revokimin e nenit 34.12 para apo thjesht lënjën e fuqit atin.
Në anën tjetër, ekspert ekonomist pohojnë se pas tërheqjes e konsorciumit gjermano-amerikan nga procesi të ndërues për realizimin e projektit termocentrali Kosova-Re, duhet të respektohen procedurat ligjore ekzistuese. Eksperti Berat Rukiqi pohon se me gjithë faktin se gara me shumë konkurent është me kualitative, ky proces, thotaj, duhet të jetë shumë transparent në mënyrë që të mos e zbehet imazhi Kosovës tek investitorët potencial.
Gjithsesi projekti duhet të jetë transparent, dhe duhet të faktikisht i prezantoj vlerat reale që i ka Kosova, mënyrë që të promovohet mundësia për investime dhe mënyrë që të ketë edhe investime tjera, domethënë në sektor tjerë. Nëse nuk respektojnë procedurat ligjore, nëse nuk ka transparencë, atëherë është shumë vështirë domethënë që të promovohen këto vlera të ekonomisë kosovare.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur për fillimin e realizimit të projektit Kosova Re. Vetëm një ditë para vendimit të qeverisë nga procesi tenderues, ishte larguar kompania gjermane RWE AG për shkak të siç është thënë, çështjeve të ndërlikueshmërisë dhe të nivelit të projektit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Sot bëhen 8 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, por sa është përmbushur kjo marrëveshje që i dha fund konfliktit të atëhershëm. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe pas 8 viteve ende mbetet shumë punë për të bërë në të gjitha instancat dhe segmentet institucionale sa i përket implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Sipas analistëve politik, kjo vjen si pasojë e prolongimeve të shumta që i bëhen agjendës së realizimit, si dhe rishikimeve të shumta që i janë bërë tekstit të dokumentit kornizë për interesa partijake. Këtu duhet përfshirë dhe mos instalimin e sistemeve monitoruese për progresin e shënuar.
Absolutisht nuk mund të flitet për realizim të tërësishëm të marrëveshjes së Ohrit, dhe fatkeqësia më e madhe nuk qëndron vetëm në mos realizimin, por edhe në deformimin e saj gjatë implementimit paraqë sa është implementuar.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit gjatë vitit 2001, nga ana tjetër Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike politike në Shkup vlerëson se marrëveshja e Ohrit fatkeqësisht nga partitë politike kryesore maqedonase shihet si diçka që dikujt i merret për t'i dhënë palës tjetër, varësisht nga ajo partitë në janë në pushtet ose opozitë.
Makedonski udhëtues generalno gisledi dispozicionet në glavnit të politikë partik.
Opinioni maqedonasëve është i diktuar nga udhëhiqësit e partive politike maqedonase, të cilët për fat të keq marrëveshjen e Ohrit nuk e promovojnë si marrëveshje të drejtë dhe si marrëveshje që ndihmon ndërtimin e shtetit multietnik, me këtë dhe i hap rrugë Maqedonisë për të bërë pjesë e familjes evropiane. Por marrëveshja e Ohrit fatkeqësisht trajtohet si diçka që ngushton hapësirën e palës maqedonase në favor të shqiptarëve. Kjo bën që dokumenti kornisti krijohen stërkëmza gjatë implementimit, edhe pse ligjet i ka votuar shumica parlamentare. Thos Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Ndërkësh Naser Ziberi, i cili drejt për drejt ka marrë pjesë në hartimin e dokumentit kornis gjatë vitit 2001, vlerëson se nuk funksionojnë në mënyrë reale tri shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe atë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, si dhe decentralizimi. Kjo ndodh, thot Ziberi, sepse udhëheqësit politik shqiptar kanë hequr dorë nga pjesa më e rëndësishme e dokumentit kornizë, edhe atë instalimin e vendimarrjes së shqiptarëve në proceset demokratike të shtetit.
Mbrojtja nga majorizimi, do thot vendosja me konsenzus për çështjet vitale për shqiptarët, është çështja thelbësore e marrëveshjes së Ohrit, dhe ajo çështje absolutisht është marginalizuar dhe nuk praktikohet. Rezultati asaj, ne sot strukturën politike shqiptare në pushtet e kemi vetëm dekor, ajo nuk është vendimarrëse, nuk është fakto.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen zhvillon sot vizitën e parë zyrtare në Kosovë. Qeveria e Kosovës siguron se projekti Kosova e Re nuk po rrezikohet, ekspertët thonë të kundërtën. Sot shënohet 8 vjetori marrëveshjes së Ohrit, shqiptarët të pakënaqur me përmbushjen e saj. Irani propozon dalimin e sulmeve mbi objektet bërtamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.